SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เทคโนโลยีอันชาญฉลาดในบ้านเรือนนั้นถูกใช้กล่าวจูงใจว่าช่วยปรับปรุงชีวิตในครัวเรือนนะครับแต่ว่าสมาร์ทเทคโนโลยีต่างๆก็มีภัยคุกคามที่ไม่อาจคาดฝันหากอ้างอิงจากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Monash และมหาวิทยาลัย RMIT โดยงานวิจัยได้ติดตามผลลัพธ์จากงานวิจัยต่างๆชิ้นก่อนหน้านี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้งานและการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นก็อาจจะเป็นการสนับสนุนการเหมารวมภาพพจน์ทางเพศหรือ Gender Stereotype นะครับคุณเพ็กกี้จาคูมิลอสผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานครับเทคโนโลยีชาญฉลาดหรือ Smart Technology เช่นผู้ช่วยในบ้านที่เรียกใช้ได้ด้วยการส่งเสียงหรือกล้องเว็บแคมต่างๆได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตในครัวเรือนนั้นง่ายดายขึ้นซึ่งก็พบได้ทั่วไปเพิ่มมากขึ้นตามบ้านเรือนโดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกใช้เพื่อตรวจสอบสัตว์เลี้ยงและเด็กๆที่บ้านผ่านทางกล้องโทรทัศน์เพื่อความปลอดภัยและยังสามารถใช้เพื่อความบันเทิงและควบคุมสิ่งต่างๆเช่นกุญแจประตูและแสงไฟนะครับแต่งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัย Monash มหาวิทยาลัย RMIT และบริษัท Intel แสดงให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งเพิ่มขึ้นใหม่อันน่ายินดีในบ้านโดยส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นผู้ที่ทำการออกแบบและติดตั้งนะครับรองศาสตราจารย์โยแลนเดอร์สเตรนเจอร์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยโมนาชกล่าวว่าเรื่องนี้มีนัยสำคัญอยู่หลายประการ
The main concern that was raised in our research was that men are really more interested at the moment in smart home products and smart home devices than women.
มีการแสดงความวิตกกังวลในงานวิจัยของเราว่าในขณะนี้ผู้ชายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความสนใจมากกว่าผู้หญิงต่อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อันชาญฉลาดสำหรับบ้านและพวกเขาก็มักจะเป็นผู้ที่นำมันเข้ามาในบ้านมากกว่าและนั่นก็เชื่อมโยงกลับไปถึงอุตสาหกรรมนี้ซึ่งมีการแบ่งแยกทางเพศมีผู้ชายซึ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้มากกว่าผู้หญิงและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พวกเขาออกแบบก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ชายสนใจซึ่งนั่นก็เป็นการเติมฟืนให้กับไฟเรื่องความวิตกกังวลต่างๆในระดับครัวเรือนรองศาสตราจารย์สเตรนเจอร์กล่าวงานวิจัยได้มองถึงการนำเทคโนโลยีในบ้านอันชาญฉลาดไปใช้โดยครัวเรือนจำนวน31ครัวเรือนทั่วประเทศออสเตรเลียศาสตราจารย์สเตรนเจอร์กล่าวว่าการสัมภาษณ์ได้แสดงให้เห็นภาพรวมว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวและใครที่เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ดิจิตอลที่บ้านโดยแสงไฟชาญฉลาดหรือ Smart Lighting นั้นให้ความพึงพอใจสูงสุดต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีที่กระตุ้นได้ด้วยเสียงซึ่งเป็นแหล่งของความบันเทิงโดยทั่วๆไปนั้นผู้ชายยังสนุกสนานไปกับการติดตั้งหรือการเล่นกับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นการเสริมแนวความคิดแบบดั้งเดิมที่ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและความเป็นชายศาสตราจารย์สเตรนเจอร์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับบางคนโดยเฉพาะผู้หญิง
So it's changing in some ways the gendered housework that's going on in the home. And the other concern that we raised in this research was the potential for smart home technologies to become a security threat for women.
มันเปลี่ยนแปลงการทำงานบ้านโดยแต่ละเพศซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านไปบางอย่างและความวิตกกังวลอีกประการที่ถูกกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ก็คือความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีบ้านอันชาญฉลาดต่างๆนั้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้หญิงในลักษณะที่ว่าอาจมีการใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์สุดโต่งเช่นในกรณีของความรุนแรงในครอบครัวเพื่อล็อกผู้หญิงเอาไว้ในบ้านแล้วก็เฝ้าระวังดูพวกเขาผ่านทางกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนศาสตราจารย์สเตนเจอร์สอธิบายแม้ว่าไม่มีกรณีใดเลยในหมู่ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ในงานวิจัยดังกล่าวที่มีประสบการณ์ตรงว่าอุปกรณ์ต่างๆนั้นถูกใช้เพื่อควบคุมหรือทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวบางคนก็แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและศักยภาพของเทคโนโลยีซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ต่างๆของความรุนแรงในครอบครัวนั้นยิ่งรุนแรงขึ้นดร.เจนนี่เคนเนดีเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย RMIT ในนครเมลเบิร์นและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมประพันธ์งานวิจัยดังกล่าว เธอเล่าว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย
ๆ I think a lot of times people are concerned about someone outside of the house hacking into these smart systems like cameras maybe but reality is that most of the threat of using thesedevices is coming from people within the home.
ดิฉันคิดว่าหลายๆครั้งผู้คนนั้นวิตกกังวลเกี่ยวกับใครบางคนนอกบ้านที่บุกรุกเข้ามาในระบบอัญชันฉลาดต่างๆอาจจะเช่นกล้องถ่ายภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วภัยคุกคามของการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาจากบุคคลภายในบ้านมีจำนวนกรณีต่างๆเพิ่มมากขึ้นที่เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนถูกใช้ในกรณีความรุนแรงในครอบครัวและฉันก็คิดว่าเราจะยังคงเห็นเรื่องนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆดร. เคนเนดีเผยดร. ฮาดีล อัลอโลซีเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์เธอกล่าวว่ามันสำคัญที่จะต้องจำไว้ว่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิดมันไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงมือกระทำผู้หญิงก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อข่มเหงและระรานได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าผลกระทบที่ตามมาอาจเป็นผลเสียรุนแรงมากกว่าสำหรับผู้หญิงในกรณีที่เรียกกันว่าภาพอนาจารเพื่อการแก้แค้นหรือ revenge porn ซึ่งดร. อัลอโลซีกล่าวว่าขณะนี้ได้ถูกจัดว่าเป็นอาชญากรรมที่รุนแรงเธอบอกว่าเธอต้องการที่จะเห็นบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมอีกสำหรับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีในลักษณะอื่นใดเพื่อข่มเหงและข่มขู่ผู้อื่น
Practicians who are saying women in particular are reporting to increase use of technology to facilitate domestic violence.
มีเจ้าหน้าที่หลายคนกล่าวว่ามีรายงานเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะจากผู้หญิงเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความรุนแรงในครัวเรือนตำรวจทั่วประเทศออสเตรเลียได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในลักษณะดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าเราได้ดำเนินการในทางบวกในเรื่องการริเริ่มให้มีกฎหมายแก้ปัญหาภาพอนาจารเพื่อการแก้แค้นและแน่นอนว่ามีการดำเนินการในทางบวกแต่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายการเข้าจัดการก็ย่อมจะต้องมีรูปแบบที่หลากหลายไปด้วยเช่นเดียวกันดร. อัลอโลซีกล่าวทิ้งท้ายที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเพ็กกี้จิอาคูเมลอสผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.